ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะเวลาดีที่นำเสนอในคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะเวลา 13:00 นโดยประมาณทุกวันอังคารนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการนะคะเผอิญวันนี้ก็มาเดี่ยวเพราะว่าน้องซันติดภารกิจราชการนะคะก็เลยมาร่วมเปิดรายการไม่ได้นะคะวันนี้เราก็ยังเจอกันใน3ช่วงรายการดีๆอีกเช่นเคยนะคะช่วงแรกของเราก็เป็นช่วงของบอกเล่า90ค่ะซึ่งวันนี้ดร.พลังโชคแหวนเพชรนะคะจะมาคุยท่านผู้ฟังค่ะอาจารย์เฟิร์สจะคุยในเรื่องของฤดูหนาวค่ะบ้านเรานี่ก็มีสัญญาณบ่งบอกว่าใกล้เข้ามาละนะคะในทางภาคเหนือเนี่ยเริ่มหนาวละแต่ว่าทางภาคกลางหรือกรุงเทพของเรานี่ยังรู้สึกสับสนนิดหน่อยนะคะว่าจะต้องรอจนถึงหลังลอยกระทงหรือเปล่าก็ยังสงสัยอยู่นะคะความหนาวถึงจะเข้ามาเยือนเราบ้างเพราะตอนนี้ก็เป็นฝนกับร้อนร้อนกับฝนอยู่เรื่อยนะคะทีนี้มาพูดถึงฤดูหนาวของทางตะวันตกเนี่ยในมุมมองของจันพลังโชคที่ไปใช้ชีวิตอยู่นานเนี่ยคงจะได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะจริงๆหลายเรื่องของความหนาวของเมืองนอกเนี่ยคงไม่ใช่แค่หนาวแบบบ้านเราที่เป็นความแห้งแล้งหรือว่าขาดแค่เพียงเสื้อผ้านะคะแต่ว่าของเมืองนอกนี่อาจจะเจอความหนาวเหน็บที่น่ากลัวกว่านั้นนะคะอย่างเช่นเจอหิมะที่ตกหลายวันออกไปไหนไม่ได้และหิมะเนี่ยถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าที่ปกคลุมที่อบอุ่นเพียงพอนี่อาจจะทำอันตรายกับอวัยวะในร่างกายเราได้แม้แต่หูเป็นต้นนะคะรวมไปถึงเรื่องหิมะที่ปกคลุมแล้วก็ทำให้ลื่นเนี่ยก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะนั้นการเตรียมตัวของชาวตะวันตกในการที่เขาเจอความหนาวเนี่ยย่อมต่างกับของเราแน่นอนนะคะแล้วก็จะต้องใช้กับเรื่องของพลังงานค่อนข้างสูงเพื่อปกป้องตัวเองนะคะในบ้านของตนเองเนี่ยให้อบอุ่นเพราะนั้นหน้าหนาวนี่พลังงานก็สูงการใช้ก็สูงนะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานก็จะมากตามไปด้วยท่านผู้ฟังคงจะได้ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องฤดูหนาวในทางตะวันตกนะคะกับอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรในวันนี้นะคะนั่นก็คือช่วงแรกของบอกเล่า90ค่ะส่วนช่วงที่2นั้นก็เป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้น้องซันกับน้องเบนเนี่ยได้ฝากเสียงไว้นะคะที่จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเทคโนโลยีการรักษาสุขภาพฟันค่ะช่วงที่2นี้ท่านผู้ฟังอาจจะจินตนาการนะคะว่าเทคโนโลยีอะไรเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันตัวท่านเองก็ยังนึกไม่ออกนะคะคือเท่าที่รู้จักก็จะมีเรื่องที่เราสัมผัสอยู่ก็คือเรื่องของการใช้ไหมขัดฟันการเอ็กซเรย์ฟันเพื่อทำฟันหรือครอบฟันรักษารากฟันนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการทำฟันชุดสุดท้ายนะคะเป็นลักษณะของทำเดือยครอบฟันให้กับผู้สูงอายุอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเรื่องเป็นประเด็นที่ลงรายละเอียดเนี่ยคงต้องรอฟังน้องซันกับน้องเบนคุยนะคะว่าจะเป็นลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะนั่นก็คือช่วงที่สองของเรานะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ดิฉันจะคุยกับท่านผู้ฟังเองนะคะนั่นก็คือเรื่องของนานาสาระนั่นเองนะคะนานาสาระวันนี้เนี่ยจะเสนอกับเรื่องที่เป็นพันไม้น้ำชนิดหนึ่งซึ่งคนแถบเอเชียเนี่ยจะรู้จักกันดีนั่นก็คือบัวนะคะบัวเนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นอยู่มากมายโดยเฉพาะเวลาที่ไปไหว้พระในวัดหรือว่าถวายพระนะคะรวมทั้งรับประทานอาหารจากส่วนต่างๆของบัวนะคะแต่เราเองอาจจะไม่เคยรู้อย่างชัดเจนนะคะว่าจริงๆบัวมีกี่แบบนะคะไม่ใช่บัวมีกี่เหล่านะคะแต่ว่าบัวมีกี่แบบแล้วก็บัวเนี่ยแต่ละอย่างที่เราเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเป็นส่วนไหนของบัวบ้างจะเห็นว่าถ้าได้ฟังนี้จะทึ่งมากเลยนะคะว่าบัวเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากหลายจริงๆนะสรรพคุณดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆต้องรอติดตามรับฟังนะคะ ทั้ง3ช่วงของรายการมจท.ไวรตี้วันนี้นะคะขอให้ท่านผู้ฟังสนุกกับการรับฟังในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมดร.พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะแนะนำวัฒนธรรมของประเทศอเมริกานะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวเพราะบ้านเราเนี่ยก็ใกล้กับฤดูหนาวแล้วเหมือนกันแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นักแต่ที่อเมริกาเป็นประเทศซึ่งอยู่ในเขตทางตอนเหนือนะครับของโลกเพราะฉะนั้นหน้าหนาวเขาเลยรุนแรงมากนะครับมีก่อนอื่นนะผมจะต้องเล่าเกี่ยวกับทฤษฎีอันหนึ่งนะครับที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศและภูมิประเทศมีส่วนขัดเกลาวัฒนธรรมนะครับของชนชาตินั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนปฏิบัติต่อตัวเองต่อคนอื่นและต่อสังคมนะครับก็จะมีส่วนได้รับผลกระทบมาจากสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศนะครับหน้าหนาวของอเมริกาเนี่ยก็จะเริ่มคล้ายๆกับของเรานะครับคืออาจจะเริ่มเร็วกว่าเราหน่อยนึงแต่ว่าถ้าจะหนาวจริงๆก็คือหนาวเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมหรือว่าบางรัฐเนี่ยอาจจะยาวไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่หิมะตกตลอดเกือบทุกวันนะครับหัวข้อที่เรื่องที่2นะครับเรื่องความเชื่ออันที่2ก็คือบ้านเราเนี่ยคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ที่อเมริกาอาจจะคิดว่าทั้งประเทศหนาวเหมือนกันหมดหิมะตกเหมือนกันหมดที่จริงไม่ใช่นะครับประเทศอเมริกาเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ50เท่าเพราะฉะนั้นเขาถึงมีความหลากหลายในเรื่องสภาพภูมิอากาศมากกว่าของเรานะครับเขามีพื้นที่ตั้งแต่ทะเลทรายไปจนถึงภูเขาไปจนถึงทะเลสาบฤดูหนาวเนี่ยจะหนาวที่สุดก็คือช่วงตั้งแต่รัฐที่อยู่ทางภาคกลางจนถึงภาคเหนือคือหนาวมากนะครับแล้วก็หิมะจะตกเกือบทุกวันส่วนทางภาคใต้อย่างเช่นฟลอริดาหรือว่าอลาบามาหรือว่าจอร์เจียเนี่ยก็จะมีอากาศหนาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงจะสั้นกว่าและหิมะจะไม่ค่อยตกนะครับหิมะไม่ค่อยตกยกเว้นบางเขตที่มีภูเขาซึ่งหิมะจะตกในหุบเขานะครับอย่างคนที่มาจากแอริโซนาเนี่ยเขาก็ไม่บางคนไม่เคยเห็นหิมะนะครับไม่เคยเห็นหิมะเพราะว่าแอริโซนาเป็นรัฐอยู่ทางตอนใต้และมีทะเลทรายเพราะนั้นอากาศจะอุ่นมากกว่าหน้าหนาวของเขาก็คืออากาศแค่หนาวไม่มีหิมะตกถ้าเขาขึ้นเหนือไปเนี่ยบางคนจะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่จะเห็นหิมะกำลังตกแต่คนที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยจะรู้สึกเฉยๆเพราะว่าเห็นทุกปีแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเห็นประมาณ 4-6 เดือนนะครับหัวข้อแรกนะครับซึ่งผมจะมาพูดก็คือการเตรียมตัวในเรื่องหน้าหนาวนะครับตอนเช้านะครับประมาณ 6:00-7:00 เช้าเนี่ยเราจะได้ยินเสียงล้อรถซึ่งพยายามคนพยายามเอาออกจากข้างถนนหลังจากหิมะตกล้อรถเนี่ยก็จะสีกับน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งก็คือเหมือนกับเป็นก้อนหินแต่เย็นนั่นเองเพราะนั้นเกิดอาการไหม้และเราจะได้กลิ่นยางรถไหม้ตอนเช้านะครับเพราะหิมะเนี่ยก็คือน้ำแข็งที่เย็นนั่นเองซึ่งไม่ต่างอะไรกับก้อนหินเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งล้อยางรถเนี่ยพยายามที่จะออกมาจากข้างทางเนี่ยก็จะเกิดการบ้านเราเรียกว่ามันจะหมุนฟรีหรือว่าหวานนั่นเองนะครับเกิดการเผาไหม้ที่นู่นจะได้กินจะได้ยินเสียงเกือบทุกเช้าเลยเป็นเรื่องปกตินะครับอันที่สองที่เกี่ยวกับการเรื่องส่วนตัวก็คือพวงกุญแจที่เมืองนอกจะมีกุญแจเข้าตึกเข้าบ้านกุญแจรถแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยเราจะต้องพกไฟแช็กนะครับไฟแช็กที่เราใช้สูบบุหรี่ผมเคยถามเพื่อนซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่เลยทำไมพกไฟแช็กเขาบอกผมว่าฤดูหนาวเนี่ยทำให้เหล็กเกิดการขยายตัวเพราะฉะนั้นลูกกุญแจกับแม่กุญแจซึ่งถ้าอากาศปกติเนี่ยเคยเข้าไปกันได้ดีและเปิดบ้านได้เนี่ยถ้าหน้าหนาวเนี่ยเราจะต้องใช้ไฟแช็กในการลนลูกกุญแจสักหน่อยนึงให้มันขนาดลดลงมาจากเดิมหน่อยนึงลดกลับมาสู่ขนาดปกติ ซึ่งทำให้สามารถไขเข้าไปในรูได้นะครับกุญแจบ้านลูกบิดกุญแจรถก็เหมือนกันจะต้องลนหน่อยนึงประมาณ 5-6 วินาทีแล้วเราค่อยเปิดรถเข้าไปนะครับส่วนที่จอดรถก็เหมือนกันนะครับหน้าหนาวเนี่ยบางคนจะจอดรถทิ้งไว้เลยแล้วจะใช้ระบบขนส่งของเมืองแทนนะครับรถก็จะถูกหิมะคลุมจำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านก็จะบอกผมซึ่งไปอยู่ในปีแรกๆว่าให้หาริบบิ้นสีแปลกๆเช่นสีส้มสีม่วงสีเขียวเนี่ยมาผูกไว้กับเสาอากาศรถยนต์เพราะว่าถ้าหิมะตกมาเนี่ยรถทุกคันจะมองเหมือนกันหมดเลยเราจะแยกรถเรากับรถคนอื่นไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามองหาริบบิ้นที่เราไปผูกไว้เสาอากาศรถนะครับเพราะว่าถ้าหิมะตกทีบางทีสูงถึง6 ฟุตแล้วรถเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้นะครับเราจะไม่รู้เราจะเสียเวลาในการหาค่อนข้างมากแล้วก็การหาของนอกบ้านในหน้าหนาวเป็นสิ่งที่ทรมานครับ ต่อไปคือเรื่องการแต่งตัวนะครับการแต่งตัวบ้านเราตั้งแต่ผมกลับมาผมใส่แค่เสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับหน้าหนาวก็คงใส่เหมือนเดิมเพราะว่ามันคงไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ที่เมืองนอกใส่3-4 ชั้นนะครับมีเสื้อยืด1 ตัวละ2ใส่เสื้อไหมพรมแขนยาว1 ตัวที่เราเรียกว่าสเวตเตอร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่เสื้อหนังสัตว์หรือว่าเสื้อขนสัตว์นะครับซึ่งกันความร้อนออกจากตัวเราแล้วก็บางคนก็จะมีผ้าพันคอนะครับผ้าพันคอเนี่ยก็พันรอบคอเลยนะครับแล้วก็มีหมวกซึ่งหมวกเนี่ยใส่เพื่อที่จะทําให้หัวเราอุ่นกับใส่เพื่อที่ว่าทําให้หูเราเนี่ยแนบกับลําตัวมากขึ้นหูเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะใส่นะครับเพราะว่ามันไม่มีกระดูกไม่มีความรู้สึกเกิดที่จริงแล้วเนี่ยหูมีความรู้สึกถ้าหน้าหนาวเนี่ยหูจะเกิดอาการชาไวมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยการทำให้หูแนบกับลำตัวเนี่ยครับโดยใช้หมวกคลุมเนี่ยมันทำให้หูอุ่นนะครับแล้วก็ไม่ชาไม่ทรมานนะครับก็ต้องใส่หมวกและถุงมือนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับถุงมือออกจากบ้านถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยเราจะเลยเห็นเล็บเราเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงเล็บมือนี่เป็นสีม่วงแสดงว่าหนาวมากแล้วมือจะสั่นมากเพราะมันหนาวนะครับถุงเท้าที่ใส่ในหน้าหนาวเนี่ยจะหนากว่าถุงเท้าที่ใส่ในฤดูอื่นเพราะว่าเป็นถุงเท้าที่เราต้องใช้เพื่อที่จะเก็บความร้อนออกจากตัวเราแล้วก็ป้องกันอากาศหนาวเข้ามานะครับถุงเท้าจะหนากว่าปกติเสื้อผ้าหน้าหนาวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องซื้อก่อนที่จะหนาวไม่ใช่หนาวแล้วถึงไปซื้อนะครับเพราะว่าถ้าหนาวเราถึงไปซื้อเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสออกจากนอกบ้านเราต้องซื้อก่อนนะครับเรื่องที่2หัวข้อที่2ใหญ่ๆก็คือเรื่องความเครียดเราเดินไปบ้านเราเนี่ยเราเคยเห็นดวงอาทิตย์เคยเห็นต้นไม้มีใบไม้ตลอดแต่ถ้าหน้าหนาวที่นู่นจะเครียดนะครับจะเครียดเพราะว่าใบไม้ร่วงหมดแล้วตามต้นเห็นแต่กิ่งอย่างเดียวผู้คนออกไปเดินนอกบ้านน้อยกว่าเดิมนะครับแล้วก็ท้องฟ้านี่จะเป็นสีเทาเข้มตลอดเลยนะครับเทาเข้มตลอดแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นประมาณ9 โมงเช้าและตกประมาณ3 โมงเย็นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพระอาทิตย์น้อยมากบางวันนี่ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะครับเห็นแต่เป็นสีเทาหมดทำให้เกิดอาการเครียดคนที่ไปอยู่อเมริกาใหม่ๆเนี่ยจะต้องปรับตัวเกี่ยวกับความเข้มข้นของแสงนะครับแล้วก็ความยาวนานของแสงบ้านเรา6 โมงก็ยังเช้าละพระอาทิตย์ขึ้นมาละแล้วก็พระอาทิตย์อาจจะอยู่ถึง6 โมงเย็นนะครับแต่ที่นู่นจะตรงข้ามกันเลยเขาเห็นพระอาทิตย์แค่ครึ่งหนึ่งของเราในฤดูหนาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะติดเกี่ยวกับการเปิดไฟเพดานซึ่งที่คนที่อเมริกาจะไม่ค่อยเปิดไฟเพดานนะครับจะไม่ทำให้บ้านสว่างมากนักแต่ว่าจะใช้โคมไฟที่มีความสูงระดับสายตาแทนเพราะนั้นคนที่มาจากบ้านเราไปอยู่ที่นู่นอาจจะเหงาเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยวิธีทางแก้นะครับก็คือเปิดไฟบนเพดานแต่ว่าเปลี่ยนหลอดไฟมันจะมีหลอดไฟที่สร้างขึ้นมาสำหรับหน้าหนาวเพื่อลดความเครียดของคนใช้นะครับมันจะมีความอุ่นมากกว่าจะมีแสงสว่างเข้มกว่าทำให้เราเหมือนกับรู้สึกว่ามีพระอาทิตย์อยู่บนหัวเรานะครับวิธีการแก้ความเครียดที่2ก็คือการใช้ยาลดความเครียดเพราะว่าตาเราเนี่ยจะเห็นทุกอย่างเป็นสีเทาหมดสีเทาเข้มด้วยนะครับการที่กินยาเนี่ยมันลดความเข้มของสีเทาทำให้เราเห็นสีเทาเนี่ยเข้มน้อยกว่าเดิมเห็นเป็นสีสันมากขึ้นทำให้เครียดน้อยลงนะครับมียาตัวนี้ซึ่งสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์นะครับ เรื่องที่3นะครับคือเรื่องการดูแลบ้านนะครับการดูแลบ้านบ้านเนี่ยปิดหมดเลยหน้าต่างปิดหมดเลยประตูปิดหมดเลยตลอดเวลาเพราะว่าเรากลัวความอุ่นของบ้านจะออกไปกลัวอากาศหนาวจะเข้ามานะครับแล้วก็อาหารซึ่งคนเขาทำส่วนใหญ่ก็คืออาหารอบเพื่อที่จะทำให้บ้านอุ่นมากกว่าเดิมนะครับใช้เตาแก๊สในการอบอาหารอบขนมแล้วก็ขนมซึ่งปกติคนทั่วไปชอบทานคือคุกกี้แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยคนจะทำมากกว่าเดิมเพราะว่าการทำคุกกี้เนี่ยทำให้บ้านอุ่นและกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นซินนามอนที่ใส่ไปในคุกกี้เนี่ยยังทำให้บ้านเราหอมขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงการอบอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าสิ่งที่ทำให้บ้านเหม็นคาวนะเพราะว่าถ้ามีอะไรเหม็นคาวเกิดขึ้นมาเนี่ยระบายออกไปจากบ้านได้ลำบากเพราะว่าประตูกับหน้าต่างเราปิดตลอดเวลาเรื่องถัดมาก็คือเรื่องระบบขนส่งที่ต่างประเทศถ้าหน้าหนาวเนี่ยหนาวมากแล้วก็รัฐบาลก็เลยไม่อยากให้คนออกมาอยู่นอกบ้านนานถ้าไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะมีแอปซึ่งเราสามารถใช้บอกเวลาว่ารถที่เรากำลังจะขึ้นเนี่ยตอนนี้ห่างจากบ้านเราจริงๆเนี่ยกี่นาทีถ้ามันบอกว่าห่างจากบ้านเราเนี่ย3นาทีเราต้องออกจากบ้านไปที่ป้ายรถเมล์นะครับพอไปถึงปุ๊บรออีกมา1นาทีรถมาขึ้นรถในรถก็มีฮีเตอร์ทำให้อุ่นนะครับจะไม่มีการรอคอยกันมากมายเพราะว่าการรอคอยนอกบ้านอย่างที่บอกถ้าเกิดขึ้นในหน้าหนาวเป็นสิ่งที่ทรมานนะครับเขาจะไม่มีการที่ว่ารอ45นาทีรอรถเมล์อย่างบ้านเรา45นาทีรถยังไม่มาแล้วก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ที่นู่นทุกอย่างจะต้องตรงต่อเวลาเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยคนมีโอกาสเสียชีวิตได้เนื่องจากอากาศรุนแรงนะครับผมอยู่ที่ชิคาโกรัฐอิลลินอยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องหน้าหนาวนะครับเพราะว่าหนาวมากหนาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราจะต้องดูข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าวันนี้มันจะตกจริงๆนะกี่โมงตกหนาเท่าไหร่นะครับเราจะได้รีบกลับบ้านก่อนซึ่งมันจะตกเพราะถ้ากำลังตกแล้วเนี่ยบางทีรถไฟใต้ดินหยุดวิ่งรถไฟฟ้าหยุดวิ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวกับผลกระทบของรางหรือว่าระบบไฟฟ้าบนรางเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหยุดวิ่งอาจจะหยุดวิ่งแต่ถ้าเขาจะหยุดวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีประกาศเหมือนกันแต่ว่าถ้าวันไหนตกมากๆเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะหยุดวิ่งเราก็เลยต้องออกจากที่ทำงานก่อนที่มันจะตกเพื่อที่ว่าเราจะได้มีรถในการกลับบ้านนะครับดูข่าวรู้จักตารางรถทำให้เราใช้ชีวิตหน้าหนาวที่นู่นได้ง่ายขึ้นเรื่องหนึ่งก็คือการกำจัดหิมะหิมะเนี่ยถ้าตกมาแล้วเรารีบกวาดเนี่ยมันจะง่ายเหมือนเรากวาดทรายอยู่บ้านเราแต่ถ้ารอทิ้งไว้เนี่ยมันจะเกาะกันเป็นแผ่นอันนี้ยากนะครับอันนี้ยากต้องใช้รถในการขัดหน้าหิมะออกไปแล้วที่ร้ายแรงมากกว่านั้นก็คือหิมะตกมาเราไม่เก็บกวาดแล้ววันอีกวันหนึ่งอากาศอุ่นหิมะเป็นน้ำใช่ไหมครับและอีกวันหนึ่งอากาศกลับมาเย็นเหมือนเดิมอันนั้นที่สิ่งที่กลายเป็นน้ำเนี่ยตอนนี้ก็คือน้ำแข็งนั่นเองเป็นแผ่นๆลื่นมากนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นคนแก่ผู้หญิงท้องออกจากบ้านในฤดูหนาวเพราะว่ามีโอกาสที่จะลื่นเยอะนะครับมีโอกาสที่ยื่นจะลื่นเยอะและอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุวิธีการอีกวิธีหนึ่งซึ่งเขาใช้ทำกันก็คือการโรยเกลือที่นู่นจะเรียกว่าเกลือนะครับเรียกว่าเกลือจริงๆไม่ใช่เกลือนะครับเป็นสารเคมีเม็ดขนาดโฟมบ้านเราเนี่ยเราถือซื้อมาเป็นกล่องหิมะเริ่มร่วงปุ๊บแล้วก็เอาไปโรยนะครับโรยพอมันโรยบนหิมะเนี่ยมันทำให้หิมะละลายนะครับเป็นวิธีที่สะดวกมากนะครับสะดวกมากที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่คนทั่วไปนิยมใช้กันนอกไปจากวิธีที่ใช้พั่วตักหิมะนะพั่วจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อหิมะมันร่วนแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งเป็นแผ่นๆแล้วเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับโอเคครับสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปก็คือการเข้าสังคมที่นู่นการจับมือก็มีแล้วมีทั้งปีในหน้าหนาวก็มีแต่ว่าในหน้าหนาวเนี่ยคนเราจะใส่ถุงมือใช่ไหมครับเพราะนั้นก่อนจะจับมือกับใครหน้าหนาวให้ถอดถุงมือก่อนแล้วจับเสร็จแล้วค่อยใส่ถุงมือเหมือนเดิมเราจะไม่จับมือใครในขณะที่เราใส่ถุงมือขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็เราหวังว่าผมคงมีโอกาสได้มาพบท่านผู้ฟังอีกในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ
สนท ธนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับดิฉันสรัญญาสรัญชาติและน้องเบนคุณเบนจมานะมหาชัยสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่สันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะช่วงของเรานี่ต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีวันนี้น้องเบนมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างคะ
ก็มีหลายอย่างค่ะพี่สันเริ่มจากอะไรก่อนดีเอาแบบคนที่ชอบไปเที่ยวแล้วกางเต็นท์นะคะ
เที่ยวป่าเขา
ทุกวันนี้ก็คือความลำบากที่สุดในการกางเต็นท์คืออะไรพี่สันเคยเที่ยวแบบนี้ต้องรู
้สำหรับพี่คือตัวท่าค่ะ
แล้วพี่อะไรเวลากางคนกางไม่ดีเนี่ยนะคะเวลาปักหมุดเนี่ย
มันหลุดง่ายใช่มันจะตึงไม่ตึงใช
่หนูเคยคืนนึงตื่นมาน้ำอยู่ในเต็นท์นะคะทีนี้ว่านี้เขาก็เลยมีกลุ่มดีไซเนอร์จากสหรัฐอาณาจักรก็คือประเทศ
อังกฤษนะคะ
นั่นเองนะคะคิดค้นเต็นท์ชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องใช้หมุดปักชื่ออะไรนะคะพี่สัน
แล้วมันเป็นยังไงนะเนี่ยนี่พี่ดูสิอ๋อชื่อว่าเทนไซเทนไซนะคะ
มันก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าเราผูกอยู่กับต้นไม้ได
้โ
ไม่ต้องไว้ราบกับพื้น
ไม่ต้องตอกหมุดและไม่ต้องมีอะไรนะโครงเหล็กอะไรสักอย่างใช่ไหม
มี
ไหม
เหมือนกันแต่ว่า
อ๋อ
เต็นท์ตัวเต็นท์เนี่ยค่ะถูกแขวนอยู่กลางอากาศ
ค่ะ
แต่ว่าไม่ต้องห่วงเขาบอกว่าความยืดหยุ่นของเต็นท์เนี่ยจะช่วยสร้างความเสถียรภาพก็คือความมั่นคงอะของเต็นท์เนี่ยได
้ค่ะ
แล้วก็ผูกเต็นท์นะคะเราจะต้องผูกเต็นท์ไว้กับต้นไม้หรือเสาสองต้น
แล้ว
ย
ัง
ต้องใช้สมอบก
อ๋อแต่ยังต้องใช้สมอบกอยู
่กับปักไว้ที่พื้นดิน
ค่ะ
ก็คือสมอบกมันจะต่อกับตัวเต็นท์แล้วก็มาปักที่พื้น
ให้มันแผ่ออกไป
ใช่ค่ะยึดตัวเต็นท์เอาไว
้ค่ะ
ทำจากวัสดุแข็งแรงแล้วก็กันไฟได้ด้วย
โอ้โห
แล้วก็มีหลากหลายขนาดด้วยค่ะพี
่ค่ะ
มีนี่เต็นท์หนึ่งหลังนะคะบรรจุคนได้ถึง5-12คนก็ได
้โอ้โหแสดงว่ารับน้ำหนักได้มากเลยเน
า
ะ
ใช่แต่เขาบอกว่าถ้าท่านขนาดใหญ่สุดของเขาเนี่ยค่ะไม่ควรเอาไปเดินป่านะคะเพราะว่าแค่ตัวเต็นท์อย่างเดียว
ก็หนักแล้วใช่ไหม
50กิโล
ว่าแล้วเชียว
ค่ะเท่าตัวหนูเลย
ค่ะ
คงจะไม่ไหวถ้าเป็นรูปภาพอะเอาพี่ซันลองอธิบายให้ผู้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนเปล
มันดูเหมือนเปลขนาดใหญ่ขนาดยักษ์ใช่ค่ะ
แต่เราไม่
ที่มีแบบมีประตู
ไม่ต้องห่วงว่าเราถ้านอนเปลเนี่ย
ค่ะ
มันจะไม่มีอะไรกันตัวเราคือ
ไม่มีอะไรกันน้ำค้างค่ะ
แต่อันนี้เหมือนมันไป
อยู่ข้างในเปล
แล้วก็มีซิปประตูค่ะเปิดปิดได้ก็คือกันน้ำค้างกันอะไรได้เหมือนเต็นท์เลยแต่ว่าแค่ไปลอยอยู่บนอากาศแต่ไม่รู้เวลานอนนี่ถ้าเราพลิกตัวซ้ายพลิกตัวขวาแล้วมันจะคนข้างๆเราจะมันจะยังไงเนาะ
คงเหมือนนอนเปแหละพี่ว่ามันก็คงแปลกดีนะ
แต่เขาบอกว่ามันมีเสถียรภาพก็เลยไม่รู้ว่ายังไม่นะอนาคต
แต่พี่สงสัยตอนขึ้นเต็นท์นี่แหละ
ปีนี่เขามีบันไดพาดไว้เน
ี่
ย
อ๋อเห็นแล้ว
อ
ยู่ในรูปนะคะมีบันไดด้วย
มีบันได
บันไดลิง
เต็นท
์เขาเรียกบันไดลิง
ถ้าปวดฉี่ก็ต
้องลำบากนิดนึงนะคะ
อันนี้เราก็เกี่ยวกับเต็นท์ไปละทีนี้ขอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกสักนิดนึงจะเป็นรองเท้าบูทอเนกประสงค์ค่ะที่เปลี่ยนส้นได
้
อันนี้เป็นของอเมริกานะคะพี
่ค่ะ
ยี่ห้ออะไรนะคะพี
่ยี่ห้อ Cockers อ๋อคุ้นๆค่ะแต่ไม่เคยซื้อนะ
ก็บอกว่า
ค่ะ
เป็นบูทสำหรับเดินทางไกลที่ช่วยประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋าเดินทาง
เพราะอะไรถึงช่วยประหยัดนาะเพราะมันเปลี่ยนส้นได้อย่างที่น้องเบนบอกแน่เลยค่ะ
น่าจะใช่ค่ะแต่ว่าการที่เขาเปลี่ยนส้นรองเท้าเนี่ยเขาบอกว่าให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวก็คือถ้าจะไปเดินบนน้ำแข็งก
็
ใช้ส้นแบบนึง
อ๋อเข้าใจแล้วไม่ต้องถือรองเท้าหลายคู
่
ก็เลยประหยัดในที่ในกระเป๋า
แล้วถ้าเกิดว่าสภาพไปปีนเขาก
็
ใช้ส้นอีกแบบนึง
ค่ะ
นะคะทีนี้ว่าราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณ 4,400 ถึง 6,200 บาท
ค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าในเมืองไทยเรามีเข้ามาหรือยังคะ
อาจจะเข้ามาแล้วนะคะพี่ว่าเนาะเพราะว่าเขาแปลงเป็นเงินไทยให้เราแล้วน่าจะมีเข้ามาแล้ว
ใช่ค่ะส่วนอีกอันนึง
ค่ะ
ก็เป็นแนวเทค อย่างนี้เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นสเก็ตบอร์ดพับได
้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็จะใส่ในกระเป๋าเป้ได
้ค่ะ
นะคะก็คืออันนี้พี่ซันคะอันนี้เป็นของที่ไหนอะคะพี่ USA เหรอคะ
ใช่เป็นของอเมริกาเหมือนกันค่ะซ
ึ
่งเป็นผู้ผลิตสเก็ตบอร์ด Snap เหรอใช่ไอ้สเก็ตบอร์ดตัวนี้เรียกว่า Snap
พับเก็บในกระเป๋าเป้ได้ก็คือตัวบอร์ดอะค่ะตัวบอร์ดมันไอ้ที่เอาไว้เหยียบ
ที่เราเคยเห็นเด็กวัยรุ่นเล่นกันนะคะ
ก
็
ค
ือ
สเก็ตบอร์ดเหมือนอะไรนะ
กระดานซักผ้าไม่ใช่สมัยเด็กๆไงชอบเรียกกระดานซักผ้า
แล้วก็เหมือนแผ่นโฟมที่เอาไว้ลอยตัวใน
อ๋อใช่ค่ะใช่จะเป็นทรงเรียวๆนะ
เรียวๆแล้วก็มีล้อ
ค
่
ะ
นะคะตัวบอร์ดเนี่ยก็คือความยาวประมาณ91 เซนนี่ก็
เกือบเมตร
เกือบเมตรนี่ถ้ามันแต่เขาพับเก็บได้3ท่อน
ค่ะ
ก็เหลือเพียงขนาดแค่35 เซนพอพับแล้ว
ฟุตเดียวเองเนาะประมาณ1ฟุต
ใส่ได้
1ไม้บรรทัดยาวนั่นเอง
แต่ถ้าเกิด91เนี่ยถ้าพับไม่ได้นี่ต้องถือแยกข้างนอก
ใช่ค่ะ
แล้วก็เป็น
สะดวกมาก
ทำจากอลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทานนะคะโอ้ใช้อลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษเขาบอกเหมือนเช่นเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินเลย
โอ้โหแสดงว่าต้องแบบว่าค่ะมีน้ำหนักที่เหมาะกับคนที่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดนะ
ใช่แล้วก็เขาบอกว่าแข็งแรงกว่าเพราะอุปกรณ์ไอ้วัสดุที่เขามาทำเนี่ยจะแข็งแรงกว่าสเก็ตบอร์ดไม้ธรรมดาทั่วไปนะคะประมาณราคาค่ะพี่สัน
ค่ะ
3,700 บาทราคาโดยประมาณนะคะหมดและเรื่องเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะ
ดีนี้ว่าพี่ซันคะเป็นรู้สึกว่าคราวที่แล้วเราลืมบอกท่านผู้ฟังว่า
เกี่ยวกับ
เราเอาข้อมูลมาจากที่ไหนเกี่ยวกับสวน
อ
ะ
อ๋อหลังคาสีเขียว
ใช่ๆ
ก็คือเอามาจากนิตยสารไซแอนซ์อิลลัสเตรเต็ดนะ
ใช่ค่ะ
ใช่เช่นเดียวกับครั้งนี้นะคะ
ครั้งนี้จะเป็นของเดือนพฤศจิกายนนะคะต
่
อไปพี่ซันมีอะไรมาฝากนะ
ก็เนื่องจากช่วงนี้คนรอบตัวไปพบทันตแพทย์กันมากก็คือไปหาหมอฟันกันหลายคนมากค่ะก็เลยเรามาดูกันหน่อยสิว่าณตอนนี้เนี่ยเราเลือกแปรงสีฟันเป็นไหมแล้วเราแปรงฟันได้ถูกวิธีหรือเปล่านะคะ
อ
ัน
นี้นี่โดนสอนตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะ
ใช
่แต่ว่า
เราก็ไม่ค่อยได
้ทำตาม
ใช่ค่ะเพราะมันยุ่งยากจริงๆนะคะดูจากข้อมูลที่ได้มามันยุ่งยากเหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
เขาบอกไหมคะพี่ว่าจริงๆเนี่ยเราต้องแปรงฟันกี่ครั้งต่อวัน
เขาบอกว่าควรแปรงฟันอย่างน้อยสองวันละ2ครั้งก็คือเช้ากับก่อนนอน
เพราะว่าหนูเห็นเนี่ยที่ทำงานเราหลายคนเลย
แปรงหลัง
ตอนนะหลังอาหารกลางวัน
ใช่ใช
่จริงๆมันก็คือถ้าเราแปรงบ่อยขึ้นได้ก็ถือว่าดีใช่ไหม
ถ้าตามที่พี่เข้าใจพี่ว่าแปรงหลังอาหารกลางวันควรจะไม่แปรงคือแค่แปรงปัดเอาเศษอาหารออกอะค่ะคืออย่าแปรงแบบว่าจริงจังเหมือนเช้ากับกลางคืนเนี่ย
อ๋อเพราะบางทีที่เราเจอเป็นพวกอาจารย์เนอะ
ใช่
ไปสอนลูกศิษย์ก็เด
ี๋
ยวมีเศษอาหาร
เดี๋ยวเพื่อมีเศษพรุ่งเศษพริกนะพี่ก็แปรงกัน
กลิ่นกินกับน้ำพริกกับปีกลิ่นตีออกก็เลยแปรงกันตอนเช้าน
ิดๆนะคะเพราะว่าถ้ามากไปก็รู้สึกว่าจะทำให้ฟันสึกเหมือนกัน
พี่คะงั้นพี่มาบอกเลยดีกว่าว
ิ
ธีแปรงฟันที่เหมาะสมเป็นยังไงคะพี
่โอ้โหวิธีแปรงฟันเหรอคะเขาบอกว่าขั้นแรกนะคะต้องวางขนแปรงเนี่ยระหว่างรอยต่อของซอกเหงือกกับฟันรอยต่อของซอกเหงือกกับฟันก็คือตรงฐานของฟันนะฐานของฟันเนี่ยแล้วให้เอียงขนแปรง45 องศาแล้วว่าแปรงก็คือให้กดขนแปรงเบาๆด้วยนะ
แปลว่าเวลาที่เราเห็นเอียงขนแปรง45 องศา
ก็คือมือจะบิดนิดนึงนะประมาณนั้นค่ะคือมือจะไม่ตั้งตรงๆเนี่ยแปรงมันจะไม่ตรงๆ
แล้วต่อจากนั้นล่ะคะ
ก็คือต้องแปรงเนี่ยแค่ครั้งแรกนี่คือต้องแปรงประมาณ 6-8 ครั้งแหละต่อพื้นที่ตรงนั้นใช่ต่อจุดนั้น
แล้วยังไงต่อคะ
ก็ค่อยๆแปรงค่ะแปรงด้านบนก่อนด้านบนที่ใช้บดเคี้ยวอย่างเงี้ย
แปรงฟันด้านบนก่อน
ด้านบนก็คือให้ปัดลงถ้าเป็นด้านล่างก็ให้ปัดขึ้นนะคะ
ป
ั
ดลงขึ้น ใช่ไหม
เราทำอย่างนี้เราแบบว่านึกออกไหมคะคุณผู้ฟังขึ้นขึ้นลงลงแบบว่าอย่างเร็ว
ว่าถ้าเกิดฟันบนเนี่ยให้แปรงปัดลงแล้วถ้าเกิดฟันล่างเนี่ยให้
บิดแปรงปัดขึ้น ค่ะทั้งด้านนอกและด้านในเน
า
ะ
อ๋อแปรงทั้งด้านนอกฟันในฟันด้วย
ใช่เราปรากฏว่าแปรงบริเวณเดิมนี่ต้องแปรงประมาณ6ครั้งอะค่ะ
ที่เดิม
กว่าจะทั่วของปากเราเนาะใช้เวลาเหมือนกัน
ค่อยๆถัดไปทีละซี่
ใช่ค่ะใช่
ก็ยังไงต่อคะพี่
ทีนี้พอแปรงฟันบนฟันล่างด้านหน้าเสร็จแล้วก็ไปแปรงด้านในตรงที่เป็นที่เราเรียกว่าฟันกรามอ
่
ะเอาที่เอาไว้เคี้ยวอาหารนะคะ
แก้มเหรอคะ
ใช่
ติดเข้าไปในแก้ม
ใช่ใช่
แล้วยังไงต่อคะ
ตบท้ายต้องแปรงลิ้นด้วยเขาบอกเพราะว่าลิ้นเนี่ยมันมีตุ่มรับรสเล็กๆที่เก็บเชื้อโรคได้แล้วต้องปัดมันบ้าง
อ๋อมีหน้าเมื่อวาน
ห
นูเพิ่งเห็น
ค่ะว่า
คนแปรงลิ้น
เหรอ
เพิ่งเห็น
เห็นไหม
ก็คิดเหมือนกันว่าสงสัยว่าตัวลิ้นเราเนี่ยมันเก็บเชื้อโรคอะไรเขาก็แปรงด้วยเอาที่แท้ก็คือถูกต้องแล้ว
ตอนแรกพี่เข้าใจว่าบางทีเรากินอะไรบางอย่างแล้วมันมีสีติดลิ้นก็แปรงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วยังไงต่อคะพี่ก็คืออันนี้ข้อมูลมาจาก
กรมอนามัยนะคะนายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขค่ะเป็นอธิบดีกรมอนามัย
ก็คือว่าท่านบอกด้วยว่าการเลือกแปรงสีฟันนะคะก็คือยังไงคะพี่ซันขนแปรงต้องไม่แข็งและคมเกินไป
ใช่
โดยทดสอบยังไง
ทดสอบด้วยการแปรงหลังมือเพื่อนเอาหลังมือเรา
ค่ะมือเพื่อนเราจะรู้ไหมเนี่ย
ค่ะ
เพื่อนแกล้งถ้าเจ็บเพื่อนก็บอก
ใช่เพื่อนบอกใช่ค่ะไม่ได้ต้องหลังมือตัวเองนะคะ
แล้วยังไงคะเลือกซื้อที่ไหน
เขาบอกว่าควรเลือกซื้อในห้างสรรพสินค้าค่ะเพราะว่ามันได้การรับรองมาตรฐานแล้วส่วนใหญ่เขาก็คืออย่างที่น้องเบนบอกก็คือเอาขนแปรงที่นุ่มดีกว่าแข็งตัวพี่เองพี่เขาเข้าใจว่าเอ้ยต้องแข็งหน่อยมันถึงจะเข้าไปที่ซอกฟันอะไรเงี้ยค่ะ
มันจะได้แบบว่าไปเคี้ยวเศษอาหารออกเพิ่งรู้นะคะว่าเขาต้องเลือกขนแปรงนุ่มเพราะว่าป้องกันอาการฟันสึก
ใช่
แล้วก็ยังทำความสะอาดฟันได้ดีกว่า
สงสัยเพราะความนุ่มนี่มันทำให้เข้าไปในซอกฟันได้มากกว่าด้วยเนาะพี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยค่ะนั่นแหละค่ะ
แล้วมีอีกอะไรนะคะที่เขาบอกว่าถ้าพบฟันผุเนี่ย
ค่ะ
แล้วก็เหงือกอักเสบก็คือว่าเราต้องรีบรักษา
ใช่
อย่าปล่อยให้มันผุไปเรื่อยๆหรือเหงือกอักเสบไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะส่งผลในระยะยาวใช่ไหมคะ
ใช่
ฟันผุนี่เห็นคุณหมอบอกว่ามันจะเป็นตัวเก็บเชื้อโรคไอ้ฟันที่ผุเนี่ยแหละ
ใช่
แล้วเคยได้ยินไหมคะว่ามีคนเป็นโรคที่มาจากฟันผุเนี่ยแหละ
ใช่เป็นโรคร้ายแรงด้วยค่ะแต่จำไม่ได้ว่าใช่มะเร็งหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่ว่าเกิดจากฟันผุแล้วเชื้อโรคมันไปสะสมอยู
่เป็นเวลานาน
แล้วมันก็เข้าคอเข้าเพราะว่าเชื้อโรคมันอยู่ในปากมันเข้าข้างใน
มันก็ใกล้พวกต่อมทั้งหลายที่อยู่ตามคออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าฟันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของร่างกายเรา
ใช่
ให้รักษาให้มันอยู่กับเรานาน
ๆค่ะ
ด้วยการดูแลง่ายๆก็คือว่าแปรงฟันวันละ
2ครั้งนะคะ
อย่างนั้นนะคะแล้วก็เลือกแปรงสีฟันให้มันเหมาะสมกับฟันของเรา
ใช่ไ
ม่ต้องแข็งมากเกินไปก็คือทดสอบบนหลังมืออย่างที่นายแพทย์เจษดานะคะโชคดำรงสุขใช่ไหม
ค่ะ
ได้บอกไป
ค่ะ
อันนี้พี่ซันมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องฟันอีกไหม
อีกอย่างนึงที่ต้องบอกเขาเอ้ยที่ต้องบอกเพิ่มก็คือเขาบอกว่าต้องคอยเปลี่ยนแปรงสีฟันเนี่ยทุกๆ3เดือนเลยค่ะหรือเมื่อเราเห็นว่าขนแปรงสีฟันของเราเริ่มบานแล้วก็เนาะเราก็มักจะบางทีเราก็ลืมอ่ะ
เพราะว่าการที่ขนแปรงบานนี่มันจะทำยังไงนะคะพี
่เหมือนกับว่ามันจะทำให้เราทำความสะอาดฟันได้น้อยลงประมาณนั้น
ใช้นานกว่า3เดือน
พี่ก็เหมือนกันค่ะจะบอกคุณผู้ฟังทำไม
เราก็เอาความรู้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็เราก็ปรับใช้
ตอนเดี๋ยวเราต้องไปแทบใช่ค่ะเพราะรอบทางนี่เริ่มมีคนไปหาหมอฟันมากขึ้นทุกทีนะโอ้โหเรื่องของแปรงสีฟัน
เวลาหมดแล้ว
โอ้ตายเวลาหมดแล้วล่ะคะเนี่ยงั้นคุยกันเพลิน
พี่ซันขอบคุณข้อมูลเรื่องฟันก่อน
สำหรับข้อมูลเรื่องการรักษาสุขภาพฟันนะคะได้มาจากหนังสือพิมพ์ M2F นะคะฉบับวันที่1พฤศจิกายน2555นะคะก็อยากคุณผู้ฟังลองเอาวิธีดูแลสุขภาพไปใช้ดูนะคะส่วนข่าวเทคโนโลยีนี่ก็ลองศึกษาดูค่ะว่าโลกเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆไปบ้างเนาะค่ะก็จบ ช่วงของเราแล้วนะคะติดตามฟังช่วงต่อไปของรายการมัจจุทวาริตี้ได้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็รับหน้าที่เป็นผู้มาสนทนากับท่านผู้ฟังนะคะเราจะมาคุยกันก็ในเรื่องของธรรมชาติรอบๆตัวเรานะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมของไทยๆเนี่ยมีพืชชนิดนึงนะคะที่อยู่กับเรามานานนมนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่พื้นที่ของประเทศไทยเอาเราเองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มใช่มั้ยคะแล้วก็มีห้วยหนองคลองบึงนะคะมีธรรมชาติที่จะต้องมีพืชชนิดนึงอยู่ใกล้ตัวเรานะคะเราคุ้นเคยกับเขาแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์กับเขามากมายทีเดียวนะคะนั่นก็คือบัวนั่นเองนะคะหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยรับประทานอาหารที่คุ้นเคยอย่างเช่นผัดใส่บัวใส่กุ้งอะไรต่างๆนะคะก็จะคุ้นนะจริงๆมันนอกจากใส่บัวแล้วเนี่ยดอกบัวเราก็ใช้ไหว้พระอยู่เป็นประจำนะคะและถ้าเรามามองถึงเรื่องของประโยชน์ของบัวเนี่ยเราจะพบว่าโอ้โหเป็นของที่เกิดขึ้นง่ายตามธรรมชาตินะคะถ้าธรรมชาติเรายังดีมีน้ำมีโคลนมีบ่อน้ำเนี่ยนะคะบัวก็สามารถขึ้นได้ดีทีเดียวนะคะและเราก็นำประโยชน์จากบัวเนี่ยมาใช้ในกิจวัตรประจำวันของเราในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะดิฉันได้ยินว่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะที่เขามีพื้นที่เยอะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่รับน้ำเนี่ยก็มีไอเดียในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยนะคะดูจากโทรทัศน์เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะปลูกบัวนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมของการปลูกบัวสวยๆเนี่ยนะคะเป็นล่ำเป็นสันมากเลยนะคะแต่ว่าบัวที่เขาทำส่งเนี่ยนะคะถึงขนาดส่งออกด้วยนะคะโลตัสเนี่ยนะคะส่งออกไปต่างประเทศแล้วเพิ่มมูลค่ามากๆเลยนะคะก็คือไปเห็นการทำนาบัวของเขาเนี่ยนะคะเขาเรียกนาบัวก็คือว่าปลูกแล้วก็มีการเวลาที่ไปตัดหรือเก็บดอกบัวนี่เก็บอย่างบรรจงเลยนะคะค่อยๆตัดไม่ให้ช้ำเลยนะคะทนุถนอมมากแล้วมีการล้างเก็บแล้วก็มีการพยุงก้านนะคะให้สวยนะคะแล้วก็มีการห่อนะคะห่ออย่างดีเลยนะคะแพคเกจิ้งแล้วก็บัวนั้นก็เป็นบัวที่คัดอย่างสมบูรณ์บัวสีชมพูสีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งตามไหนทราบไหมคะท่านผู้ฟังส่งตามโรงแรมใหญ่ส่งไปเมืองนอกไม่ถูกอะนะคะดอกนึงเนี่ยหลักร้อยเลยนะคะแล้วสวยมากๆนะคะปรากฏว่าแถมวันนั้นแต่ที่ฉันจำไม่ได้ว่าเป็นแหล่งผู้ที่ให้ข้อมูลนี้คือใครนะแต่ว่าถ้าไปค้นหาหรือเสิร์ชเนี่ยก็คงจะเจอเหมือนกันแต่เห็นแล้วประทับใจมากว่าสามารถเพิ่มมูลค่าของดอกบัวที่เหมาะกับพืชเมืองร้อนในบ้านเราที่เป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำเนี่ยนะคะก็ทำประโยชน์ได้มากเลยนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้ดีมากเลยนะคะกับคนในครอบครัวนะคะก็ทำเป็นกิจการในครอบครัวแต่ว่าได้เงินเยอะทีเดียวนะคะนั่นคือทำนาบัวนะคะนี่มาพูดถึงเรื่องของเราในฐานะที่เราอยู่กับบัวมานานเนี่ยนะคะแต่จริงๆเนี่ยคงจะถ้าไม่ได้ศึกษาจริงเนี่ยก็เรียกว่าให้คำตอบแม้แต่ตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็ยังรู้จักบัวได้ไม่หมดเลยนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังให้รู้จักว่าบัวจริงๆในประเทศไทยหรือในทั่วไปเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงบ้างนะคะเราก็จะมารู้จักบัวกันอย่างอินไซต์ลึกซึ้งเลยนะคะเรื่องของบัวนะคะก่อนอื่นก็ต้องมารู้จักก่อนนะคะว่าบัวเนี่ยเขาเป็นพืชประเภทไหนนะคะก็จะเห็นว่าเรามันต้องอยู่ในน้ำนะคะเป็นพืชน้ำนะคะแล้วเป็นพืชเนี่ยที่เรียกว่าเป็นพืชล้มลุกนะมีลักษณะของลำต้นแล้วก็หัวที่อยู่ในดินใต้น้ำนะคะแล้วก็เขาก็จะชูก้านใบขึ้นมาดอกก็จะโผล่ขึ้นพ้นน้ำบัวแต่ละสายพันธุ์นี้เขาจะมีลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตร์นะคะที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการจำแนกจากนักพฤกษศาสตร์เนี่ยนะคะเขาจำแนกตามลักษณะของเขาเนี่ยออกเป็น3ประเภทนะคะบัวเนี่ยถูกแบ่งเป็น3ประเภทหรือ3สกุลใหญ่ๆนะ3สกุลที่ว่านี่คือ1คือสกุลของปฐุมชาตินะคะปฐุมชาตินะคะอันที่2นี่ก็เรียกว่าอุบลชาตินะคะและอันที่3นี่เขาเรียกว่าบัววิกตอเรียนะคะก็คือมี3ประเภทปฐุมชาติเนี่ยถ้าชื่อจำยากนิดนึงนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเนลุมโบชื่อเป็นภาษาอังกฤษคือเนลุมโบหรือปฐุมชาตินะคะส่วนอุบลชาตินี่คือนิมเฟียนะคะอุบลชาติสุดท้ายก็ชื่อเหมือนกันทับศัพท์ก็คือวิกตอเรียนะคะนั่นคือ3ประเภทเราก็จะมารู้จักกันละค่ะ ส่วนมากคนไทยก็จะรู้จักกันก็จะเรียกว่าบัวพันบัวเผื่อนบัวหลวงนะคะบัวสายบัวจงกนีบัวกระด้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือภาษาของเราที่เป็นแบบพื้นบ้านที่เราเรียกกันเราก็รู้จักกันแบบนั้นนะคะบัวหลวงอย่างนี้เป็นต้นนะคะบางคนเด็กๆเนี่ยอาจยังไม่รู้จักเลยว่าหน้าตาบัวแต่ละชนิดเนี่ยเรียกไม่ถูกนะรู้แต่ว่านั่นมันบัวนะคะแต่ไม่ได้จำแนกทีนี้เราจะมาจำแนกกันละค่ะว่าบัวแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีของบัวที่เรียกว่าบัวปฐุมชาตินะคะนึกถึงบัวที่เราเอามาไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระเนี่ยค่ะจะเป็นบัวที่ก้านแข็งมีหนามนะคะอันนั้นแหละค่ะเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นบัวหลวงก็อยู่ในสกุลนี้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นเนลุมโบหรือปฐุมชาตินะคะลักษณะท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นว่าก้านนะคะใบดอกมันจะมีลักษณะของแข็งๆนะคะและก้านจะมีหนามๆใช่ไหมคะมีตุ่มหนามส่วนใบดอกนี่ก็ชูพ้นน้ำขึ้นมานะคะอันนี้เรียกว่าไม้น้ำสกุลปฐุมชาตินะคะถิ่นกำเนิดของเขาก็อยู่ในเขตร้อนอบอุ่นเนี่ยค่ะแล้วก็พันธุ์กำเนิดในประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะก็จะมีพวกพันธุ์ที่นิยมกันเนี่ยนะคะในบ้านเราเนี่ยก็จะเรียกว่าพันธุ์ฉัตรขาวพันธุ์ฉัตรแก้วแล้วก็พันธุ์ฉัตรแดงนึกภาพออกไหมคะก็จะเป็นลักษณะของบัวที่เราไหว้พระส่วนใหญ่เราจะเห็นอยู่หลักๆ ก็มีสีออกขาวขาวเขียวเขียวแล้วก็มีสีออกม่วงม่วงแดงแดงเดี๋ยวนี้ชักจะเป็นสีขาวซะมากกว่าละบัวที่เป็นสีแบบฉัตรแดงนี่ไม่ค่อยจะเห็นไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าสีขาวจะมีมากกว่าที่เป็นหุ้มด้วยเขียวนะคะอันนั้นก็คือลักษณะนั้นนะคะทีนี้ถ้าจำแนกเนี่ยในเรื่องของบัวหลวงเนี่ยค่ะก็จำแนกได้อีกเขาบอกว่าสามารถที่จะแบ่งออกมาเป็น 4,000 นะคะเขาบอกว่ามีปฐุมเขาบอกผู้ปลูกเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าบัวแหลมแดงคือเป็นดอกแหลมสีชมพูนะกลีบดอกไม่ซ้อนนะคะก็คือบัวแหลมแดงนะคะอีกอันนึงก็เป็นบุนเดริกนะคะบัวบุนเดริกบัวบุนเดริกก็จะเป็นลักษณะบัวแหลมขาวดอกแหลมสีขาวนะคะกลีบดอกก็ไม่ซ้อนนะคะบัวบุนเดริกอีกอันนึงก็คือแบบที่3นะคะเรียกว่าสัตตบงกตชื่อไพเราะหมดเลยนะคะสัตตบงกตนะคะอันนี้คือผู้ปลูกเขาจะเรียกว่าบัวฉัตรแดงบัวป้อมแดงดอกป้อมป้อมสีชมพูนะคะกลีบดอกซ้อนมากก็แสดงว่าเป็นพุ่มใหญ่นะคะป้อมใหญ่นะคะซ้อนเยอะนะคะนั่นคือสัตตบงกตนะคะแล้วเป็นแบบที่4แบบสุดท้ายนี่เรียกว่าบัวสัตตบุตรนะคะนะคะบุตรที่เป็นสฤาษีสบฤาษีนะคะยยักษ์กรันเนี่ยนะคะสัตตบุตรนะคะนี่คือเป็นชื่อถ้ามีชื่อสามัญชาวบ้านก็เรียกว่าบัวฉัตรขาวหรือบัวป้อมขาวอันนี้ก็คือลักษณะของบัวหลวงเนี่ยนะคะที่เราเรียกโดยรวมว่าบัวปฐุมชาตินะคะแต่ว่าแบ่งออกมาเนี่ยก็เป็นประเภทย่อยๆนะคะตามรูปร่างลักษณะของเขาตามลักษณะกลีบดอกนะคะก็จะแบ่งเป็นทวนอีกทีนะคะก็มีบัวที่เรียกว่าบัวปฐุมนะคะเป็นบัวแหลมแดงนะคะบัวบุนเดริกก็คือบัวแหลมขาวนะคะแล้วก็บัวสัตตบงกตก็คือบัวฉัตรแดงหรือบัวป้อมแดงและแบบที่4ก็คือบัวสัตตบุตรซึ่งเป็นบัวฉัตรขาวหรือบัวป้อมขาวนะคะอันนี้ก็คือปฐุมชาตินะคะที่ก้านเป็นหนามนั่นเองนะคะสกุลหนึ่งก็คือสกุลนิมเฟียนะคะสกุลนิมเฟียนี่ก็คือสกุลที่เป็นเรียกเป็นไทยว่าอุบลชาตินะคะอันนี้เป็นแบบที่สกุลที่2นะคะลักษณะที่เราจำง่ายก็คือลักษณะเขาจะเป็นบัวสายก้านอ่อนนะคะมีเปลือกใสๆบางๆหุ้มที่เรารับประทานกันที่เอามาผัดกับกุ้งหรือว่ามาต้มใสบัวกับปลาทูนะคะอันนี้ก็คือบัวสายนั่นเป็นบัวที่เรียกว่าอุบลชาตินะคะลักษณะของเขาก็คือจะเป็นหัวกลมๆนะคะหัวบัวเนี่ยจะกลมๆนะคะและสายเนี่ยเท่าขนาดปลายนิ้วก้อยนะมีขนเล็กน้อยนะคะขนบางๆเนี่ยนะคะเบาๆใบเขาจะมนนะคะขอบใบก็จะจับขอบๆขึ้นมานะคะดอกนี่เขาจะบานตอนกลางคืนนะคะตอนเช้าเขาจะหกคือกลางคืนจะบานนะคะดอกประเภทนี้นะคะส่วนใบก็จะลอยอยู่บนผิวน้ำขอบใบก็จักทีๆแหลมๆนะคะแล้วก็ดอกก็ชูขึ้นมาพ้นน้ำบานตอนกลางคืนค่ะนะคะพันธุ์ของเราในเมืองไทยเนี่ยพันธุ์พื้นเมืองไทยเนี่ยก็จะมีอยู่3พันธุ์นะคะเรียกว่าอะไรบ้างนะคะอาจจะจำยากนิดนึงนะคะตะกี้เราพูดถึงไปเนี่ยสัตตบุตรใช่ไหมคะแต่ถ้ามาเป็นบัวสายเนี่ยจะมีอีกพันธุ์นึงคือสัตตบันค่ะบันบอใบไม้รอหันนอนเนนนะคะสัตตบันหรือสัตตอุบลนะคะอันนี้คือสกุลของอุบลชาติสัตตอุบลเนี่ยอุบลชาติบัวสายนะคะดอกสีแดงนะคะทีนี้มาอีกประเภทหนึ่งพันธุ์ที่3ของอุบลชาตินะคะเรียกว่าสเวตอุบลนะคะหรือกุมุตอันนี้จะเป็นดอกสีขาวก็เป็นบัวสายประเภทหนึ่งแต่ดอกสีขาวนั่นเองนะคะอันนี้คิดว่าเวลาที่เขาลอกสายบัวออกมาเราจะเห็นก้านนะก้านจะออกเขียวๆบางทีสายบัวที่เรานำมาผัดรับประทานอาหารเราจะเห็นว่ามี2 สีนะคะคือสีนึงออกเขียวใส อีแอนจะเป็นสีม่วงเข้มๆใช่ไหมคะก็รับประทานได้ทั้งสองสีนี่แหละนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นบัวสายเขาบอกว่าเป็นบัวกินสายดอกสีชมพูที่เราเก็บมาขายผักนั่นก็คือสามประเภทของบัวสายหรือที่เรียกว่าอุบลชาตินั่นเองนะคะสังเกตดูที่ก้านก็คงเดาออกละนะคะว่าเป็นบัวนิ่มก้านเขาจะนุ่มๆแล้วมีใยนะคะนั่นก็คือส่วนของนิมเฟียนะคะอีกอันนึงที่เขาแยกออกมาก็คือส่วนที่อยู่ในนิมเฟียอีกอันนึงก็คืออาจจะมีบัวที่เรียกว่าวอเตอร์ลิลลี่นะคะเราอาจจะไม่ค่อยเจอนะคะชื่อหนึ่งคือจงกนีหรือว่าวอเตอร์ลิลลี่อยู่ในสกุลเดียวกับอุบลชาตินะคะเขาบอกว่ามีเง่าเจริญเติบโตในแนวดิ่งนะคะพอเง่าแก่นี่จะสร้างหัวเล็กๆขึ้นมารอบเง่านะคะแล้วก็ลักษณะของใบก็ขอบใบจะไม่ค่อยมีระเบียบนะคะแล้วดอกก็ชูพ้นน้ำใบก็ลอยอยู่ผิวน้ำนะคะแล้วก็บานกลางวันค่ะอันนี้บานกลางวันนะกลีบดอกเรียวเล็กซ้อนมากดอกรอยบานตลอดเวลาอันนี้ก็คือมันคงจะเป็นขนาดเล็กนะคะวอเตอร์ลิลลี่มีพันเดียวดอกมีสีชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวมีสีเขียวสลับเมื่อใกล้โรยอันนี้แสดงว่าดอกเปลี่ยนสีนะคะนั่นคือวอเตอร์ลิลลี่นะคะมีอีกบัวนึงนะคะที่เป็นตัวอย่างของบัวที่อยู่ในสกุลวิกตอเรียนะคะถ้าเอ่ยชื่อท่านผู้ฟังน่าจะนึกออกนะคะถ้าไปที่สวนหลวงร.9หรือบางที่ที่เป็นสระกว้างใหญ่นะคะชนิดที่ว่าอาจจะจับอะไรที่ตัวเบาๆไปวางบนใบบัวได้เลยไม่จมนะคะเราเคยเห็นคนโยนเหรียญบาทเหรียญ10ลงไปมันก็ยังค้างอยู่ในใบบัวนะคะอันนั้นแหละที่เขาเรียกว่าบัวกระด้งบัวกระด้งอันนี้คือพันธุ์ของบัวที่เรียกว่าเป็นสกุลวิกตอเรียนั้นเราก็นึกถึงบัวกระด้งใหญ่ๆนะคะบานแผ่ใบมันเนี่ยบานใหญ่มากขนาดเด็กทารกไปนอนได้เลยนะคะแต่ว่าน้ำหนักอาจจะรับไม่ได้แต่ว่ากว้างมากเหมือนกระด้งนะคะอันนั้นเรียกว่าเป็นบัวกระด้งอยู่ในสกุลของวิกตอเรียค่ะจริงๆถิ่นกำเนิดของเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะบัวกระด้งนี้จะอยู่ในแถบอเมริกาใต้แถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนนะคะต้นใบรวมทั้งดอกจะใหญ่มากนะคะใบในใหญ่ยกขอบคล้ายกระด้งมีหนามทั่วทั้งต้นนะคะมีพันเดียวในประเทศไทยก็คือบ้านเราก็จะมีพันเดียวนะคะแล้วก็ดอกจะบานกลางคืนคืนแรกเป็นสีขาวคืนที่สองเป็นสีชมพูและคืนที่สามดอกโรยจะเป็นสีม่วงก็เป็นความงามที่น่าอัศจรรย์ดีนะคะของบัวกระด้งนะคะหลังนี้เราก็พูดถึงเรื่องของลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวในสามสกุลไปแล้วนะคะสามสกุลที่ว่านี้ก็คือสกุลที่เป็นปฐมชาตินะคะก็คือเกี่ยวข้องกับพันธุ์ของบัวหลวงทั้งสิ้นแล้วก็มีอุบลชาติก็คือส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับบัวสายแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือลักษณะของวิกตอเรียบัววิกตอเรียก็คือบัวกระด้งนั่นเองนะคะทีนี้เราก็คงจะต้องมาคุยกันต่อละค่ะท่านผู้ฟังว่าแล้วจริงๆนะในส่วนไหนของบัวที่คนเรารู้จักนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกือบจะทุกส่วนของบัวเลยนะคะที่นำมาใช้ประโยชน์ได้เริ่มตั้งแต่บัวที่เป็นบัวหลวงหรือปฐมชาตินี่นะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะในเรื่องของฝักบัวเพราะว่าเวลาบัวหลวงเนี่ยแก่ได้ที่แล้วฝักของบัวก็จะเป็นฝักบัวที่คนสามารถนำมารับประทานได้ฝักบัวที่ทานก็คือฝักของบัวหลวงนั่นเองนะคะแต่ตอนเป็นดอกไม่ทานใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นฝักเอามารับประทานได้นะคะนั่นก็คือฝักบัวนะคะในประโยชน์ของฝักบัวเองนี่ไม่น่าเชื่อเลยท่านผู้ฟังค่ะองค์ประกอบทางเคมีของมันเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทานฝักบัวหรือเมล็ดบัวเนี่ยเขาบอกว่ามีสารประกอบพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะอัลคาลอยด์หลายชนิดสรรพคุณคือแก้อาการอย่างเช่นประจำเดือนมาไม่ปกติของผู้หญิงตกเลือดตะคริวที่ท้องใช้ห้ามเลือดได้นำไปใช้ภายในก็ได้เขาบอกนะคะหรือนำฝักบัวแห้งมาต้มเอาน้ำดื่มบดเป็นผงทำยาลูกกลอนใช้ภายนอกต้มเอาน้ำอาบหรือทำยาพอกก็ได้คือบัวนี่มีสรรพคุณค่อนข้างสูงทีเดียวดอกของบัวเองเนี่ยก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะในลักษณะดอกของบัวหลวงนะคะกลีบดอกบัวหลวงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าดอกบัวหลวงเองเนี่ยก็มีสารฟลาโวนอยด์นะคะสารฟลาโวนอยด์มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะสรรพคุณก็คือช่วยอาการช้ำในช่วยให้นอนหลับขึ้นและการนำมาใช้เนี่ยก็นำดอกบัวตูมแห้ง 3-4 ดอกต้มน้ํา 4-7 แก้วต้มให้เดือด 5-10 นาทีดื่มขณะยังอุ่นวันละ4ครั้งนะคะวันละ4ครั้งครั้งละ1แก้วนะคะก็ได้ที่สำคัญเนี่ยเมนูอาหารชนิดนึงนะคะที่มีการนำประยุกต์เอากลีบของบัวหลวงเนี่ยมารับประทานได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็คือเอามาทำเมี่ยงกลีบดอกไม้เนี่ยกลีบดอกบัวหลวงเอามาทำเป็นเมี่ยงคล้ายๆกับลักษณะเมี่ยงคำอะค่ะเมี่ยงคำแต่ว่าเปลี่ยนจากใบชะพลูเนี่ยมาเป็นกลีบบัวแทนนะคะสามารถรับประทานได้เลยนะสดๆไม่ต้องผ่านกระบวนการนะคะกลีบของบัวเนี่ยทานได้นะคะนั่นก็คือประโยชน์นะคะพูดถึงนะคะฝักบัวเองเนี่ยนะคะตัวฝักบัวที่เรานำมารับประทานเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนื้อในของเมล็ดเนี่ยนอกจากจะหวานอร่อยแล้วนะคะ ยังเอามาใช้เป็นยาชูกำลังได้ด้วยนะคะคือถ้าจะให้อร่อยดีเนี่ยต้องกินเมล็ดบัวจากฝักที่เก็บใหม่นะคะมันจึงจะหวานแต่ถ้าทิ้งไว้นานปุ๊บน้ำตาลในเมล็ดมันจะเปลี่ยนเป็นแป้งมันก็อาจจะดูจืดชืดไปนิดนึงนั่นก็ต้องทานตอนที่ยังสดๆนะคะทีนี้มาดูเกสรบัวบ้างเกสรบัวเนี่ยท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเขาเอามาเข้าพิกัดยาไทยนะคะเขามีการศึกษาแล้วว่าเกสรบัวนั้นเป็นยาที่บำรุงหัวใจค่ะนะคะตัวเกสรที่เป็นพอลเลนเนี่ยนะคะมีประโยชน์นะคะเขาบอกว่าเกสรบัวนี่นะถือเป็นหนึ่งในเกสรทั้ง5ได้แก่เกสรดอกไม้หอม5ชนิดอย่างเช่นดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกมะลิดอกสารพีแล้วก็รวมถึงดอกบัวหลวงด้วยซึ่งหมอยาไทยเนี่ยเขาจะเอาเกสรดอกไม้หอมทั้ง5นี้มาทำยาหอมยาลมแก้อาการหน้ามืดเวียนศีรษะนะคะแล้วก็เอาเกสรทั้ง5เนี่ยมาผสมกับสมุนไพรรอบตัวทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นซึ่งอย่าไปดูถูกภูมิปัญญาไทยนะคะเพราะว่ายาหอมหรือยาประโลมธาตุเนี่ยเหมาะมากสำหรับวัยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยที่เลือดลมไม่ค่อยดีแล้วนะคะอย่างเลือดจะไปลมจะมาหรือว่าวัยทองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะก็ช่วยที่จะประสานธาตุให้ดีขึ้นนะคะก็คือแก้ได้ดีทีเดียวนะคะลองมาดูส่วนอื่นของบัวบ้างนะคะอย่างเช่นเมล็ดบัวหลายคนอาจจะชอบทานเมล็ดบัวผัดคือก็มาฉาบน้ำตาลนะคะอร่อยมากนะคะแล้วก็เป็นของมีราคาแพงด้วยนะคะเมล็ดบัวนี่เขาก็บอกว่ามีองค์ประกอบทางเคมีที่ประกอบไปด้วยพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะสูงถึง67นะมีโปรตีนมีน้ำตาลมีไขมันและแร่ธาตุตัวอื่นมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสและมีเหล็กบำรุงหัวใจนะคะได้แก้อาการท้องร่วงได้อาการฝันเปียกของผู้ชายได้นะคะแล้วก็มีปัสสาวะไหลโดยไม่รู้ตัวคือจะช่วยได้เรื่องนี้นะคะแล้วรวมทั้งช่วยให้นอนหลับได้ด้วยซึ่งแทบไม่น่าเชื่อว่ามีสรรพคุณมากมายนะคะอีกอันนึงที่อาจจะเป็นของขมหน่อยนะคะก็คือดีบัวค่ะท่านผู้ฟังดีบัวเนี่ยคือส่วนในของเมล็ดบัวค่ะที่เราเคยรับประทานแล้วเราจะพบว่ามันมีเขียวๆอยู่ตรงกลางนะคะอาจจะขมนิดนึงอะนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าความขมนั้นมีประโยชน์ที่เรียกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะดีบัวเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในต้นอ่อนอยู่ในเมล็ดบัวมีรสขมจัดนะถือเป็นยาดีนะคะมันมีอัลคาลอยด์หลายชนิดนะคะมีฤทธิ์บำรุงน้ำดีนะคะขยายหลอดเลือดหัวใจได้นะคะแล้วก็บางคนเขาจะมาสกัดเป็นดีบัวในแคปซูลนะคะเพื่อรับประทานนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของรากบัวค่ะรากบัวนี้ก็ใช้รักษาอาการได้เช่นกันหลายคนจะเคยรับประทานแกงจืดรากบัวกับกระดูกหมูนะคะหรือว่าอาจจะมาทำเป็นอาหารที่เป็นเชื่อมรากบัวนะคะอันนี้ก็ช่วยเรื่องของอาการร้อนในแก้กระหายนะคะรักษาน้ำดีรักษาเสมหะนะคะสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าเด็กท้องเสียธาตุไม่ปกติเนี่ยคนจะให้รับประทานรากบัวค่ะเพื่อปรับธาตุเด็กนะคะรากบัวก็มีประโยชน์ส่วนไหลบัวนะคะซึ่งเป็นยอดอ่อนของต้นบัวเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการพัฒนาเอามาทำเป็นส้มตำไหลบัวก็อร่อยมากเลยนะคะหรือว่าอาจจะมาทำเป็นลักษณะของแกงส้มไหลบัวกับกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะเป็นยอดอ่อนเอามาจิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้นะคะยังไม่หมดนะคะใบบัวยังเอามาทำห่ออาหารได้เพราะใบของบัวเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมาทำลักษณะของการห่อข้าวแล้วก็นึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีความหอมของธรรมชาติของใบบัวนะคะวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ไอเดียนะคะสำหรับการที่จะอาจจะเลือกบางส่วนของบัวมาทำประโยชน์กับในครอบครัวของเราได้นะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ดูว่าเราสามารถที่จะใช้ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานะคะอาหารจากธรรมชาติที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะปรับเปลี่ยนเพื่อความแปลกใหม่บ้างนะคะขอให้มีความสุขกับการรับฟังในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ